Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Episodul de astăzi se intitulează Cum învață Moldova și trebuie să spun imediat că mai avem un episod cu un titlu similar, adică avem Cum învață Moldova 1 și Cum învață Moldova 2. Titlul este dat de un proiect al Europei Libere în care ne-am uitat la evoluțiile din sistemul de educație, dar nu ne ocupăm de salariile mici ale cadrelor didactice sau de deficitul de profesori. Acestea sunt două probleme imense. Și numai dacă vrei să nu vezi și să nu înțelegi ce schimbări au loc în educație, începi cu ele și gata. Este genul de probleme care nu se rezolvă de tot mai niciodată. Dar dacă vrei să vezi ce se schimbă în educație, atunci fă ca noi. În ultima peste o jumătate de an, Europa Liberă și-a îndreptat privirile spre altceva, am căutat și găsit istorii noi și neașteptate din învățământul moldovean, care arată că, în ciuda tuturor dificultăților, acesta merge înainte. A găsit aceste istorii Luba Maxim.
Da, mă specializez în educație și mai ales în reportaj video din educație.
Iar tu, Luba, ai făcut echipă cu Anastasia Condruc de la portalul Moldova.org. Cu Anastasia stăm de vorbă în alt episod din reporterii. Ea și-a selectat istoriile așa încât să corespundă etapelor din educație, de la educația timpurie, la școală și colegiu și până la educația continuă.
Eu însă m-am uitat la câteva teme la intersecția dintre educație și altceva, cum învață minoritățile etnice limba română, cum decurge integrarea copiilor cu nevoi speciale în școlile obișnuite, ce rezultate au eforturile de a reduce abandonul școlar printre copiii romi, ce soluții există pentru adulții care vor să-și schimbe profesia.
Istoriile despre cum învață Moldova, articole și reportaje video sunt de găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe site-ul partenerilor noștri, iar întreg acest efort face parte dintr-un proiect mai larg, în care ne-am consultat mai întâi publicul despre temele care îi preocupă pe oameni în mod special, iar apoi am început a săpa la ele, educația fiind printre aceste teme. Luba, însușirea limbii române de către reprezentanții minorităților etnice, căci cu această temă începem, a fost multă vreme problematică. Iar una din explicații a fost că mulți pur și simplu nu vedeau necesitatea practică de a cunoaște româna, vorbind rusa oamenii se descurcau, dar timpurile s-au schimbat, după cum sună titlul reportajului tău despre studierea limbii oficiale de către minorități, cunoașterea românei a devenit o necesitate, iar problema care se pune acum tot mai acut este lipsa de specialiști care să predea româna. Tu ți-ai început cercetările în acest subiect într-un loc unde româna este vorbită poate cel mai puțin din toată Republica Moldova, în autonomia găgăuză. Cu cine ai vorbit? Ce ai aflat acolo?
Am început în satul Congascicul de Sus, din raionul Comrat. De fapt, am mers la o familie.
Timca, puiuțul, bună dimineața!
La doamna Angela Ion, din acest sat, doamna are 4 copii.
Ne trezim la grădiniță, puiul.
Soțul ei este găgăuz, ea este moldoveancă și în familia lor se vorbesc 3 limbi, mai puțin găgăuza, de fapt, cât nu ar fi de straniu.
Soțul vorbea cu copiii în rusă, eu română, socrul găgăuza. Puteam să încep, da, în română și să mai spun câte un cuvânt în rusă, așa, mașinal, da?
Dar doamna Angela încearcă să-i facă pe copii să învețe limba română pentru că înțelege prea bine că...
Au mai multe șanse să fac facultăți mai mari, chiar și în România, da, chiar și la Chișinău.
Limba română o să-i ajute pe copii să meargă la facultate.
Aici la Comrat nu prea au multe alegeri, nu au.
Deci ea, pentru fiica cea mai mare, își dorește ca ea să meargă în România la studii sau la Chișinău.
Și asta o ajut foarte mult, că știi, cunoaște limba română.
Deci, într-adevăr, câte un pic, dar lucrurile se schimbă, inclusiv în găgăuzea.
Ai fost, Luba, nu doar acasă la Angela Ion, la această familie mixtă, dar ai fost și la grădinița fiului lor, Dmitri, Dimitri încearcă să învețe română acasă cu mama, dar la grădiniță lucrurile stau cu totul altfel.
Da, am mers cu ei la grădiniță din Congascicul de Sus. Acolo, imediat, s-a trecut la limba rusă.
Dobre utra!
Și în mare parte copiii acolo învață în limba rusă, dar au și câteva ore așa în limba română și găgăuză.
Bună dimineața!
Și nici angajații acestei grădiniță nu o cunosc, era o singură educatoare care cunoaște limba română, în rest toate educatoarele și chiar directoarea instituției știe doar limba rusă.
Cine este educatoarea care vorbește română la grădinița din Congascicul de Sus și ce ți-a spus?
Numele este Lidia Ostaș.
La școală tare îmi place limba și am învățat.
Familia lor se vorbea limba română.
Adică mama mea a învățat în limba română, citem cărțile ei.
Și surorile ei au mers la școală în limba română.
Atunci nu era gagăuză și rusă și ei au învățat în limba română, vecina mea româncă. Adică...
Și este faptul o chestie de familie, știi? Li s-a spus din copilărie că, uite, trebuie să învățați.
Tare bine, foarte bine am avut note, eram interesant.
Lucrul ăsta l-a transmis doamna Lidia și copiilor ei, pentru că să știi că la Direcția Educație din Comrat muncește fiica ei.
Doar 3 persoane suntem.
Care este printre puținele angajate din cele 40, de fapt sunt 3 angajați din 40 care cunosc limba română.
Da, suntem la direcție așa.
Doamna spunea că deja autoritățile din Republica Moldova ar trebui să schimbe tactica.
Ok, nu prea strict, dar cred că deja trebuie să mergem cu pasul ăsta. Deci condiția, dacă nu cunoști română, nu poți avansa în funcție. Condiția aceasta să fie respectată de toți, altfel nu se mișcă lucrurile înspre bine, deloc.
Deci nu pe hârtie, dar chiar și în realitate.
Chiar în realitate, da, în realitate, dacă nu cunoști. Și atunci și copiii din școli vor vedea practica respectivă și atunci și ei vor fi motivați și vor învăța.
Iar la Comrat, Luba, dacă vrei să înveți româna pe plan local, nu este imposibil. Există 3 școli cu predare în română.
Da, sunt câteva licee cu predare în limba română și părinții care vor să-și dea copiii la aceste licee pot să o facă. Problema este în lipsa dorinței și în lipsa profesorilor care cunosc limba română. Pentru că profesori care să poată să predea în limba română matematica, fizica, chimia sunt foarte puțini.
Guvernul Luba a aprobat primăvara aceasta un program național privind învățarea limbii române, destinat inclusiv autonomiei găgăuze. Se pot înscrie cei care vor să-și perfecționeze cunoștințele sau cei care vor să învețe de la zero. Ministerul Educației și Cercetării ar vrea să instruiască în anul curent cam 2500 de învățători și educatori angajați din conducerea instituțiilor de învățământ general, dar și alte câteva mii de persoane adulte din diverse categorii profesionale. Programul este gratuit pentru elevi, dacă le putem spune astfel, iar funcționarii, care sunt obligați prin lege să cunoască româna, dar care nu o învață, deși li se oferă, iată, această șansă, vor trebui să se despartă de slujbe eventual. Așa ți-a spus cel puțin Adriana Cazacu, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.
Așa este. Ei acum organizează aceste cursuri de învățare a limbii române la nivel național și după finisarea acestor cursuri, dacă personalul din educație nu va cunoaște limba română, atunci ei vor fi disponibilizați.
Pentru că, în caz contrar, directorul va fi nevoit să angajeze pe altcineva sau să găsească alți specialiști, dacă persoana respectivă nu va putea preda.
Ea în interviu așa mi-a spus, dar nu știu dacă ei își permit luxul ăsta de a disponibiliza profesori sau directori în condițiile în care în educație, în Republica Moldova, se simte lipsa acută de profesori.
Cu alte cuvinte, Luba, poate fi o negociere, iar învățătorii, poate nu directorii de școală, dar învățătorii au o putere de negociere mai mare. Nu știu româna, dar sunt specialiști de geografie, matematică și așa mai departe. Dacă îi disponibilizezi pentru că nu știu româna, cine mai predă copiilor din autonomia găgăuză sau din alte zone unde româna se vorbește mai puțin? Cine mai predă acolo matematica și alte materii? Cam asta e dilema.
Da, probabil vor mai încerca să-i facă să o învețe așa pe căi mai amiabile.
Eu cred că ei o să-i determine și faptul că sunt copii părinți care doresc ca copiii lor să studieze în limba română.
Când ai vizitat autonomia găgăuză, Luba, la Comrat abia urma să se deschidă un centru de studiere a limbii române prin programul guvernamental de care am vorbit.
Aveți noi românski?
Niet.
Irina Incâzlă, directoarea interimară a grădiniței din Congascicul de Sus, adică satul învecinat Comratului, unde ți-a început tu cercetările, ți-a spus și ea că fără română este greu.
Nu, pentru că știu să vezi românski, vse documentații.
Funcționarilor care nu știu româna le vine greu pentru că toate actele legate de activitatea grădiniței sunt în română.
Într-adevăr.
Dar Incâzlă a dat o explicație pe care o invocă de mult funcționarii din autonomia găgăuză, anume că autoritățile centrale nu le-au creat condiții să învețe româna. Acum situația se schimbă odată cu acest program național privind învățarea limbii române, iar noi vom urmări cum decurge, ce rezultate are, dar spre deosebire de adulți, copiii de la Comrat au condiții să învețe româna pe plan local, adică la una din cele trei școli cu predare în română, iar tu, Luba, ai urmărit traiectoria unui asemenea elev, Edgar Dușcov, a mers la o școală cu predare în română tocmai pentru a învăța limba și a se muta ulterior la un liceu din Chișinău. Care este așadar istoria și motivația lui Edgar?
Băiatul s-a născut în Comrat, într-o familie găgăuză. Mama a fost cea care a insistat ca Edgar să meargă la studii în limba română la Comrat și ulterior să-și continue studiile la Chișinău, la Ciprian Porumbescu, un liceu muzical.
Asta a fost opinia mamei mele, că în viitor o să mă ajute foarte tare asta și eu sunt fericit că știu limba română.
Edgar mi-a spus că i-a fost foarte ușor, adică s-a integrat foarte ușor în acest liceu și...
Și mulți copii și profesori m-au ajutat în momentul când aveam bariera asta de limbi.
De fapt,
și...
acolo, la acest liceu, la Ciprian Porumbescu, sunt și ucraineni, și bulgari, și ruși, și toți acolo învață în limba română.
N-a fost ceva un bullying sau de ceva de fel, nu. A fost foarte bine.
Îi se creează acest mediu ca să poată să o înveți mai ușor. Și el mi-a zis că dacă îți dorești, atunci lucrurile sunt mult mai simple decât par.
Tinerii care provin din familii ale minorităților etnice, Luba, pot învăța româna la școală, dar cei care au făcut școala de mult, adulții, oamenii în etate chiar, pot învăța și ei româna, în sensul că o pot învăța cu profesori, nu așa pe stradă sau uitându-se la televizor citind cărți. Ce opțiuni au cei care vor să învețe româna cu profesori?
Stimați cursanți, dragi cursanți, vă felicit că ați ajuns la această etapă finală.
La Casa Limbii Române, aici din Chișinău, adulții care vor să învețe româna o pot face gratuit. Se organizează atât cursuri online cât și cu prezență fizică.
Ați trecut pragul Casei Limbii Române în 2000.
Noi am asistat la o ceremonie mai oficială când le s-au înmânat diplomele.
Am venit din Ucraina.
Erau refugiați ucraineni, erau ruși, erau bulgari, erau persoane care locuiau de o viață în Moldova, dar abia acum, la 60 de ani, unii chiar și la 70, s-au apucat să o învețe.
M-am îndrăgostit un moldovan din Moldova, din Chișinău.
Se numesc Lubov Spânu și Victor Spânu.
Apoi am îndrăgostit Moldova.
Soția avea vreo 60 de ani, el vreo 70 și doamna locuia de mult timp, adică nu era o chestie legată de război.
Am învățat de limba română pentru că se pot...
Trăiesc în Republica Moldova de o viață, putem să-i spunem așa, dar abia acum...
Am învățat limba română împreună cu soțul meu.
Pentru că, cum mi-a spus și domnul Victor, timpurile s-au schimbat. Titlul acestui reportaj mi-a venit cumva ideea anume de la interviu pe care l-am avut cu el, pentru că el mi-a zis că el vrea să se înțeleagă cu vecinii, vrea să meargă la magazin și să vorbească în română.
Învață limba română serios un an și jumătate.
Deci cumva știi mai bine mai târziu decât niciodată și el recunoaște că ar fi trebuit mai devreme să înveți, dar... Uite, a început-o acum.
Se îmbogăți viața mea, se trăiesc mai mult, se cunosc mai mulți oameni, cărți, emisiuni și ale faptele.
La Casa Limbii Române am discutat și cu Marina Mamalegă, o profesoară, la fel la un liceu muzical.
Eu am decis de mult.
Care este tânără, peste 30 de ani, și mi-a zis că...
Pe mine e rușine că eu nu vorbesc liber.
Ea la fel mi-a zis că ea vrea să discute cu mai multe persoane, să-și lărgească cercul de prieteni și inclusiv cu vorbitori de română. Și
eu tot vreau să vorbesc liber cu ei, cu alții, cu oameni, nu știu, pe stradă. Așa.
Asta a fost motivația ei ca să învețe română, pentru că ea vrea să citească cărți, să cânte cântece în limba română. Vorbea cu atâta pasiune despre asta și era fericit și vreau să-ți spun că vorbea foarte bine română. Deci ea a fost pentru elevii buni acestui curs.
O iarbă verde, un freamă dulce, o păsărică pe rambol de senine, unde m-aș duce?
Luba, însușirea României nu este o chestiune care să țină strict de sistemul de educație din Republica Moldova, este și o chestiune cu largi implicații politice. Victor Spânu, elevul de la Casa Limbii Române, cu care ai vorbit în timpul realizării acestui material, ți-a spus însă că vremurile s-au schimbat și că învățarea României trece oarecum din zona politicului în cea a utilității practice, omul vroia să poată vorbi în română atunci când merge la magazin. Crezi că acest lucru se întâmplă cu adevărat? Că însușirea României devine o necesitate pentru tot mai mulți?
Da, cred că este așa, într-adevăr este așa. Chiar am văzut lucrul ăsta și la Comrad când am mers și în Cogasticul de sus și chiar aici la Chișinău. Într-adevăr, lucrurile se mișcă cu pași mici, dar se schimbă lucrurile, pentru că vorbitorii de limbă rusă, și nu doar, înțeleg foarte bine că trăiesc în Republica Moldova și aici, dacă vrei să accesi la o altă funcție, dacă vrei să-ți dai copii la un liceu mai bun, la o grădiniță mai bună și îți dorești un viitor mai bun, atunci ei trebuie să cunoască limba română. Pentru că vin foarte multe fonduri de la Uniunea Europeană, în Chișinău sunt foarte multe oportunități dacă vrei să ai un serviciu bun și atunci cunoașterea limbii române este oportunitatea de a avea un viitor mai frumos, de a avea o carieră frumoasă, de a merge peste hotare în Uniunea Europeană, în România. Deci cunoașterea limbii române deschide mai multe uși.
În trecut, Luba, în perioada sovietică, dar și mai târziu, copiii cu dizabilități erau înscriși în școli speciale. Dar această abordare este problematică din mai multe puncte de vedere, îi izolează pe acești copii, împiedică integrarea lor socială, împiedică rezultate bune la educație. Includerea copiilor cu nevoi de educație speciale în școlile obișnuite, școlile generale, dimpotrivă, le oferă șansa să se simtă egali cu ceilalți, îi ajută să comunice mai bine, le îmbunătățește starea emoțională, îi pregătește de o integrare socială mai bună, iar pe ceilalți copii îi ajută să devină mai înțelegători, mai empatici. Integrarea copiilor cu nevoi de educație speciale în școlile generale nu este un lucru simplu. Dar de ce nu este așa de simplu? Care sunt principalele dificultăți?
Una dintre problemele principale este lipsa cadrelor didactice de sprijin, adică persoanele care asist pe acești elevi cu deficiențe, fie de auz, locomotorii sau de vedere. Un cadru de sprijin asistă cam 10 persoane cu diferite dificultăți.
Suntem 3. Eu sunt pe o unitate, o colegă.
Un cadru de sprijin de la liceu Miron Costin din Florești, unde am fost, și care este o instituție de educație inclusivă, încă acum 10 ani s-au angajat să pună în practică această educație inclusivă, un termen care nu era cunoscut pe atunci. Și doamna Tatiana Ula, care este cadrul de sprijin încă de la început, mi-a spus că este foarte dificil.
Nu reușim să le acordăm maxim de ce au ei nevoie. Ne străduim.
Sunt prea mulți copii, pentru că ei asistă inclusiv și la ore, după aia fac și lecțiile cu ei. Ar fi ok să fie trei copii, 3 copii cu deficiențe la un cadru de sprijin, dar ei au mult prea mulți pentru că sunt foarte puțini specialiști.
Ok, Luba, ai vorbit despre școli inclusive. Ce sunt școlile inclusive și care e deosebirea între aceste școli și celelalte?
Practic toate școlile, potrivit legislației, trebuie să fie acum inclusive, personal pregătit pentru ca să asiste acești copii, să-i asiste la ore, după ore să facă lecțiile cu ei.
Noi, familie de cuvinte, am spus că sunt cuvintele care formează de la aceeași rădăcină, așa?
Acasă. Inclusiv școli care logistic și țin de infrastructură sunt adaptate, dar mare parte școlile care sunt în Republica Moldova, liceele, sunt construite încă în perioada sovietică.
Chiar interiorul și trecerea dintr-o clasă în alta este foarte dificilă pentru acești elevi.
Și doamna Tatiana Moscalu, directoarea liceului Miron Costin, ne-a spus că dacă ar fi să primească un copil cu probleme locomotorii, atunci ei nu ar putea să-l primească pentru că nu sunt condiții.
Nu mai spunem despre lifturi care nu există probabil nici într-o școală.
Licee care, uite, ar fi adaptate pentru elevi cu deficiențe locomotorii, pot fi numărate pe degete în Republica Moldova.
Deci asta ar fi prima sau cea mai persistentă problemă.
La Miron Costin, la Florești, Luba, unde ai fost și unde ai făcut un reportaj, ai documentat cazul unei eleve cu nevoie de educație specială. Cine este eleva? Ce nevoie are? Cum se descurcă?
Este Maria Afanas, este elevă în clasa 9, acum probabil a susținut examenele.
La unii obiecte care nu mă predescăr, dar foarte mult obiectul meu preferat este...
Ea avea deficiențe locomotorii, părinții ei au părăsit-o, practic la naștere. Ea a locuit în orfelinat, după care în clasa 4 a fost luată într-o familie parentală și uite... Cumva doamna care acum o crește a depus eforturi ca ea să meargă la școală și să se adapteze și profesorii spuneau și doamna Tatiana Ula, care este cadru didactic de sprijin, spunea că atunci când a venit de la orfelinat în școală, timp de câțiva ani a fost un progres foarte mare, deci ea s-a adaptat.
Și la moment ea deja și-a făcut și prieteni, și-a făcut cunoștințe în liceu.
Deci este o persoană absolut diferită.
Ce ai filmat la școală? Ce lecții ai filmat cu Maria?
Subliniază în text cuvintele care denumesc însușire.
Am fost cu ea la ore. Potrivit regulamentului, ea trebuie să fie asistată de către un cadru de sprijin care o ajută. Ea participă ca și ceilalți copii elevi la ore. După ore, ea uite, își face temele împreună cu doamna Tatiana Ula, care la fel i-a devenit o bună prietenă, o ajută.
Deci noi trebuie să găsim însușirile care o caracterizează pe fata babii și fata moșneagă.
Mi s-a părut un comportament foarte natural, nu doar că noi, uite, eram acolo și filmam acest reportaj, dar simțea în apele ei la școală, îi plăcea, zicea că vine la școală cu plăcere.
Egoist, poți fi și egoist, și haină, și țâfnoasă.
Orice școală din Republica Moldova trebuie să fie școală inclusivă, Luba, cum ai spus, dar în afară de aceste școli, mai există și școli speciale, nu au dispărut de tot, școli speciale pentru copiii cu nevoi speciale de educație. Câte asemenea școli există? În ce măsură existența lor sugerează că integrarea elevilor cu nevoi speciale de educație în școlile generale nu este neapărat o soluție lesne de pus în aplicare?
În Republica Moldova mai sunt 16 instituții speciale, atât cu instruirea la zi, cât și cu sejur de noapte.
Bună ziua, mă numesc Muraru Lidia, sunt director adjunct în școala specială numărul 12 și profesoară de limbajul mimico-gestual.
Noi am fost la școala specială pentru copii hipoacuzici cu surditate tardivă numărul 12 din Chișinău, care a fost fondată încă în anii 80.
Bună ziua! Toți împreună! Toți!
Acolo învață foarte puțini copii, pentru că odată ce s-a început incluziunea, părinții au început să-și dea copiii la școlile generale.
Copiii aceștia, cum am spus, ei au fost, vor fi mereu.
Și chiar directoarea acestei școli, doamna Zinaida Culeanu, ne-a spus că an de an au tot mai puțini elevi, chiar nu știe dacă anul viitor va avea clasa întâia.
Noi suntem pozitivi și ne gândim că totuși școala trebuie să funcționeze, trebuie să existe.
Dar faptul că sunt tot mai puțini copii în aceste școli înseamnă că această reformă dă roade.
așa cum este, dar ea dă roade, copiii se integrează.
Nevoile elevilor cu nevoi speciale, dacă putem spune așa, Luba, sunt diferite. Unii au deficiențe locomotorii, alții deficiențe de auz sau vedere. În ce fel complică acest lucru integrarea lor în școlile generale? Ai vorbit deja despre problemele pe care le ridică lipsa lifturilor.
De fapt, copiii cu deficiențe locomotorii ar fi cel mai ușor de integrat. Doamna Maia Bănărescu, avocata poporului, interviul pe care l-am avut cu ea, mi-a spus că cel mai greu sunt integrați copiii cu autism, sindromul Down.
Dar vorbim chiar și despre incluziunea copiilor cu dizabilitate senzorială, da? Văz-auz.
Copiii cu deficiențe locomotore intelectual sunt foarte bine dezvoltați, doar că statul ar trebui să facă mici investiții pentru ca să facă aceste școli prietenoase, dacă aș putea spune.
Rampă, ascensor, WC-ul.
Chiar și Maria Afanasă, eleva de la Miron Costin, ea se deplasa așa mai greu, dar ea are mici probleme. Pentru ea era mai dificil, dar ea totuși singură se deplasa. Dar dacă e vorba de un copil, de un elev în scaun cu rotile, atunci e nevoie de cineva care să-l ajute. Să-l ajute să meargă de la un etaj la altul, să meargă la baie. Este o mare problemă.
Și atunci, în ce fel e mai dificilă integrarea copiilor cu alt tip de deficiențe? De auz, vedere, sindromul Down, cum ai spus, de ce e mai dificil în cazul lor? Adică de ce efortul e mai mare?
Efortul este mai mare pentru că în cazul copiilor cu sindromul Down sau cu autism ei învață un pic mai greu. Ei învață după aceeași curiculă, doar că timpul de învățare este mai îndelungat.
Norma didactică la un cadru didactic de sprijin este 8-10 copii, dintre care 3 gravi. Ce se întâmplă atunci când concomitent câțiva copii au nevoie de ajutorul lui?
Învățând lecțiile de până acum, guvernul a decis să actualizeze politicile despre incluziunea elevilor cu nevoi speciale. Ce schimbări se planifică?
Secretarul de stat al Ministerului Educației, doamna Adriana Cazacu, ne-a spus că guvernul a adoptat un nou program de educație inclusivă pentru anii 2023-2027, în care cu suportul partenerilor externi se vor face investiții, inclusiv pentru ca să pregătească cadre de sprijin, să revadă curricula, să investească în infrastructura instituțiilor de învățământ, fie că e grădiniță, școli, universități.
Ne propunem ca fiecare instituție să fie dotată adecvat, adică să fie luate în calcul toate aceste necesități.
Ceea ce mi-a spus doamna Cazacu e că ei vor încerca să pună mai mult accent pe incluziune și să facă mai multe progrese la capitolul acesta.
Mulțumesc, Luba Maxim, jurnalista Europei Libere specializată în educație, dar și în reportaj video.
Cu plăcere, Sandu, eu sper că discuția noastră va fi utilă și va continua.
Da, va continua, pentru că în reporterii asta facem, repovestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme. Iar reportajul tău de la Florești, de la Liceul Miron Costin, cel din Autonomia Găgăuză și de la Casa Limbii Române din Chișinău despre predarea și însușirea românei, dar și alte câteva reportaje din seria Cum învață Moldova, inclusiv unul de la Vulcănești, un sat din raionul Nisporeni cu populație majoritar romă, unde autoritățile, școala și comunitatea cooperează pentru a reduce abandonul școlar, toate aceste reportaje au fost difuzate pe canalul de YouTube al Europei Libere Moldova, pe paginile noastre de Facebook și Instagram. Mai sunt de găsit pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, iar în curând și pe un website special construit de Europa Liberă, unde vor apărea alături de alte materiale. Lucrăm la ele în urma unor consultări cu publicul nostru despre temele care îi preocupă pe oameni în mod special. Podcastul nostru apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social și Pe Agenda. Podcasturile se difuzează și ca produse de radio pentru stațiile afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la ele și odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!